Benvido, benvida, benvide a Café Derby 21. Nestes intres todas as nosas liñas están ocupadas. Por favor, mantente a espera, reláxate e disfruta do programa. Benvido, benvida, benvide, mantente a espera, reláxate. Por favor, nestes intres Café Derby 21.
Benvidas, benvides, benvidos ao Café de Rubinte 1, como sempre, tomando un café. Este deses programas no que sucede de verdad, no Café
sí.
Mori en Santiago, un dos nosos favoritos. E aquí estamos unha semana máis listos para conversar coa mellor compañía.
Bueno, a mellor compañía acaba de marchar pola porta, que é Javier Peña, que nos acompaña en toda
O noso mellor fan, eh?
Literalmente, o sea...
Toma moitísimo café este señor.
Ten que vir un día.
Ilustre escritor e podcaster de Compostela, que máxicamente sabe sempre onde imos gravar e está sempre el 15 minutos antes escribindo. Pero bueno, acaba de marchar e estamos pendentes de que nos chegue o noso café con leite de leite, un maravilloso producto de Galicia, leite a 2 a 2, e que ven de apoiar a cultura galega unha vez máis, copatrocinando uns premios na do cine galego e que se entregaron outro día na Coruña e, bueno, dá gusto contar con unha compañía
bueno,
tan fantástica.
No.
Outro día.
Próximamente.
No. Non sei antes. Hai que estar informada. Hai que vir informada este programa.
Claro.
Seguro? Teñas
claro.
Datas mal na cabeza.
Me tengo unha nota de prensa, non vou saberlo.
Dérense uns premios
sí,
patrocinados
sí.
De
Deleite. De Deleite a Serie Bechos.
Ves?
Por pues... a súa contribución a Rapazada.
E a la cultura internacional.
Claro.
Bueno, pois, grazas a Deleite por deixarnos formar parte dese mundo. E, bueno, o máis importante tamén é con quen imos tomar este café con leite.
Pois imos tomar un cineasta que está nominado aos premios, de feito, que é Bruno Arias. Que tal?
Hola, que tal?
Parco en palabras. Propenso en opiniones.
Intenso en sentimientos.
Bueno, xa tereite moi para falar. Ahora era solo un hola, que tal?
A Bruno coñecímolo cando gravamos no Fic Bueu, que remitimos con Miguel e con Lucía, amigos e amigas deste programa. E agora está é candidato, porque en galego ti non estás nomeado. É unha cousa terrible que explicou Esther Estevez,
sí.
Que tú és candidato. Está candidato aos Mestre Mateo, un mellor documental con uh-huh. Os espazos en branco.
Técnicamente finalista.
Técnicamente finalista.
Sí.
Digo chou.
Dice moi.
Candidatos fomos cando aínda non éramos finalistas.
Fago as cousas máis raras.
Nos neste programa vamos a usar a palabra nomear. Inda que diga o que diga ras, eu digo chou.
Ou podemos non falar do tema, non pasa nada.
Bueno, a cuestión é que escollemos para falar contigo a memoria, que é un vasto tema, e queremos retomar un pouco a conversa que tivemos naquela cea no Fic Bueu, onde como el, con moitísima bondade, recordaba antes de encender a gravadora, que xa falamos deste tema, que cales son os nosos primeiros recordos e as constancias no planeta Terra e todas estas
bueno,
cousas.
Vamos a hacer un inciso para explicar que os espazos en blanco, que é o documental ópera prima de Bruno Arias, co que é candidato a estes maravillosos premios, pois conta un pouco como as túas lembranzas da túa tila.
Non, finalista.
Eu non vou corrixir máis. Xa corrixi máis.
Mira, da igual. Bueno. Gañador moral a partir da hora. Xa está.
Que che van dar
algo.
Comprendes? Ou bueno, che poden dar algo.
Derome uns pinchos xa e con iso xa estou contento.
Mira, fantástico.
Bueno.
Bueno, e un queixo. Derome un queixo tamén. Bueno. Entre outras cosas.
Xa levo máis caros.
Sí, sí.
Pero nas túas propias palabras, como definirías esa palabra, esa película?
Pois algo sobre a memoria, para empezar, claro. O sea, xa está ben escollido o tema.
Café Derby traballa, como diría Sara Seco, máis co diaño.
Efectivamente. A ver, Os Patos en Branco é unha longa metraxe sobre, bueno, pois como a miña tía, Xela Arias, pois me influiu un pouco na miña vida como unha persoa que eu non recordo falar con ela, non recordo coñecer, non recordo ninguna memoria con ela, porque pois morreu cando tiña 5 anos, entón pois vai un poquinho sobre iso. Inicialmente era máis ben unha especie de homenaxe, era máis ben unha especie de, non sei, biografía dela, algo feito pois solamente para lembrala. E segundo fun avanzando en toda a movida e tal, fume decatando de que tiña moito máis peso a parte persoal, da memoria, de como construímos a memoria as persoas e de como persoas que non chegamos a coñecer poden ser importantes para nós, e como para cada persoa no mundo somos unha cousa diferente na súa memoria. Entón, pues, iba sobre a memoria. Un traxecto pola memoria, dicimos así como frase promocional, pero tampouco quería virme arriba ou como.
Bueno, está moi ben.
Está moi ben.
É moi guai iso, antes de entrar no tema de como lembramos 11S, todas as movidas que falamos naquela idea, é moi interesante o tema de que tieres moitas persoas distintas segundo a quen lle preguntes.
Wow.
Que a mí xerame un pouco de ansiedade, tamén digo. É guai pensar que para algunha xente son a hostia e para outra dirás, estás graciado.
Completamente.
Pero, como comentario así, en xeral.
No, pero iso encaixa moitísimo co teu perfil Virgo de, por favor, quero ter controlada a dispersión da miña imaxe.
Bueno, o normal é que se xente que te recorde ben e outra mal.
Claro.
Que te recorde todo o mundo ben.
Maradona. Maradona. Perfil Maradona.
É un santo en vida e que te recorde todo o mundo mal, bueno, te complicado tamén, non?
Claro.
Sí, eu non son Virgo, pero entendo tamén a cara. O sea, xa... Tamén con todo, con esta película, como que quedei un pouco en paz con esta idea. É dicir, tanto coa idea de é lexítimo ou non para min que unha influencia miña xa unha persoa que non cheguei a coñecer, que creo que sí, que é lexítimo, como é lexítimo ter influencias referentes en moitas outras persoas.
Uh-huh.
E despois coa idea de que efectivamente pues, para cada quen somos unha cousa diferente. E iso, pero xa non falo ni se crea de cara ben ou mal, senón de que, pois, o mellor é
un imaginario completamente.
Claro, una miña familia son unha persoa, e despois cos meus amigos son outra, e aquí no Café Derby son outra. Mellor ou peor xa cobaría cada quen, pero simplemente, claro.
É moi de nai, o de... Eu responsabilízame de ti de portas pa dentro, porque cando vas pa fora, saber que carallo es. Entonces, pero, tiene, por exemplo... Buf, a ver como... Porque é moi interesante isto de que di Carme. Como te sintes controlando a imaxe de outra persoa? Porque ao final o discurso está lo creando en ti, empregando o rollo a imaxe
claro.
de outra persoa. É como que di Carme, de se ahora se collen vídeos dela de festa ou traballando e eso empregan para fabricar unha narrativa sobre ela e ela está en plan inerte, tipo, este Dropbox eu non teño enlace para entrar nel.
A ver, eu facendo a película, non sei se nota ou non, pero... tiven como moito altibaixo e moito conflito interno co tema de a representación, non? Xa, falar dunha persoa que non son eu e máis aínda falar dunha persoa que non chegou a coñecer cando menos o suficiente como para eu, non sei, xa, ter lexitimidade para dar leccións sobre esa persoa ou sobre o que fixo ou deixo de facer. Eu atopei como varios métodos para abstraerme un pouquiño diso. Un deles foi preguntar, ter moita información e tal, que ao principio pensei que era o que me ia salvar de todo, pero despois simplemente descubrín que era máis ben como deixar ir. E outro foi tamén, pois, segundo que recursos narrativos utilizamos para contar segundo que partes da vida dela. E despois tamén, pois, asumir que a película non ia sobre Xela Arias, senón que ia sobre como eu lembraba a Xela Arias. Entón, eu sobre iso sí que podo falar, porque a miña memoria. Pero sobre ela, sobre se fixo unha cousa ou outra ou non, case un pouco o gran descubrimento que se fixo durante a película foi que non imos saber nunca que dá igual. Iso non é o que importa dunha persoa. Ou xa, a súa biografía pode ser útil para un historiador, pero para min personalmente dá un pouco igual. É máis importante como era como persoa e como o que ela fixo ou a imaxe que se xerou ao seu redor cando menos dentro da casa e tal. Como iso me influiu a min, como a min iso faime ser a persoa que son en parte, como todas as persoas que eu coñezo me fan ser a persoa que son.
Claro.
Entón, pues, claro.
Que ás veces canto máis caras coñeces dunha personaxe ou dunha persoa, como que máis difícil resulta definilo. Hai un libro sobre, non é sobre isto, pero é un retrato que lle fai Mariana Enríquez a Silvina Ocampo que se titula La hija menor. Entón, ela, nese proceso de descubrir quen era Silvina Ocampo, como que fai moitísimas entrevistas, se fala con moita xente. É moi guai lelo porque ti chegas un pouco á conclusión de que non sabes quen é esa persoa. Porque toca tantas portas e dá tantas versións da mesma historia que ao final disti, bueno, pois puido ser esta versión, esta outra, esta...
É un pouco o de Xoán Tallón con obra mestra tamén de esta escultura de Richard Serra desapareceu e... escribe, non sei se 36 personaxes falando en monólogos sobre o mesmo aspecto, en plan, da igual que desaparecera, da igual se vai aparecer, se non vai aparecer. O sea, eso é totalmente alleo, non lle importa a ninguén. O importante é todo a fabricación ao redor, toda a narrativa que se xera. E nese sentido, por exemplo, no caso de Xela, sí que considero que é unha figura que no ano das súas letras galegas, bueno, é nunca unha cousa igual, sí. Por favor, que eu, falando de memoria, as primeiras letras galegas que recordo, que son as do Padre Sarmiento, por favor, que era un cura, que eso era tristísimo.
No, eu curiosamente son as de agora Lois Pereiro, que son os dous personaxes como máis pop e máis punkis tamén aos que se dedicou as letras, que como para tomar nota para futuras letras galegas de éxito.
Sí, eu poñería o creador de Son Goku agora.
Si, sí, xa dixeron en Twitter que teña que ser. Eu estou a favor.
Sería hostia.
Eu non sei en que ano foi Luis Pereiro. Pero eu xuraría co lembro.
Fai moito, eu estaba no cole. E no cole no,
no
primaria.
Instituto, penso,
no instituto.
Eu creo que xa non era no instituto, que era no instituto, eu creo.
Sí.
Non sei realmente, o sea, podemos
bueno,
facer
sí,
un café de bifax.
Nos primeiros anos da
no
eso.
Eu xuraría co lembro, se non o lembro, foi o suficientemente potente como para que pense
claro,
co lembro.
É que eu lembro como a primeira vez que vin a un autor ou autora nas letras galegas e pensei sin querer faltar o respeto aos outros.
eu faltando, sinceramente.
Pero que dixen eu que guai esta persoa, o sea, que cousas máis chulas escribías, ¿sabes?
2011.
Sí, sí, co lembro.
Pois iso con 13, 14 anos, ¿no? 14, 15, quizáis. 14,
non teño ni idea. 14.
Sí, sumar.
Sí, 14.
Estaba facendo...
Teño canas nas sienes.
Estaba facendo cociña.
Sí.
Fixemos un postre en homenaxe a...
Sí, seguro que sí. Un cigarro e un calimocho. Inspired.
Eu a peli non a pude ver porque tiña que traballar.
O capitalismo contra nos un
claro.
Vez máis.
Oxe, cadro me ven, que hai Champions, podo verla, polo menos. rollo...
Exactamente o mismo, se ves a Champions, exactamente igual que ver a película.
Seguramente.
Quería preguntarte se te inspiraches en alguna obra xa existente. Despois, como se, por exemplo, fixeras dunha persoa que non coñecer, bueno, que non estivera tan relacionado de que sexa a tua tía neste caso, se abordarías dunha forma distinta a forma de tratar o documental.
Eu, se fora Bruno neste momento, contestaría che se miña avoa tuvera rodas e unha bicicleta.
Bueno, a ver, entendo a pregunta en parte.
Máis películas.
Claro, entendo a pregunta. Eu teño un problema, dixémolo antes de empezar, que teño problemas de memoria. Que xusto para falar deste tema, o mellor é un pouco pois, improcedente. Pero, claro, eu lembro que cando estábamos planeando a película,
sí,
tiñamos como moitos referentes e moitas referentes e moitas obras que nos inspiraban e tal. E que, máis ben, incluso cada película, cada libro, cada cousa que eu lía, topáballe algo que me facía como... Fua, pois gústame esta forma de aproximarme á memoria, gústame esta forma de facer este plano, gústame como este recurso narrativo que se utiliza e tal. Agora non lembro ninguna desas cousas. Lembro que había unha curta que se chama Restos de Cosas,
sí,
que estaba moi guai, e que como de aí collimos un pouco a idea de que a memoria fose unha cousa como con moito peso na película, que non fose simplemente como un recurso, senón que fose... Ao final nos fixemos como un pouco... unha forma de comprender a memoria ao longo de toda a película, unha maneira de tratala a nivel narrativo con pois, coas actrices, e senón pois, coa miña voz nas partes de non ficción e tal. Entón, non lembro moitas máis, pero diría
está,
que...
Está ben, porque se te acusan de plaxio...
No, plaxio
non
houve ningún.
Non me costa.
No, porque, e isto que ia dicir agora, claro, é unha película que se fixo moito en base ao ensaio erro. Ou seja, en base a... Pois nos acabábamos a maioría de nós de sair da facultade. Había xente que ainda non saíra da facultade cando estábamos facendo a película.
Entón, quero que quen escoite que saiba que Bruno é insultantemente novo.
Bueno, cada vez menos.
O mundo en xeral.
Agora 25.
Ah, pero...
Claro, agora xa...
É insultante. Xa
son case insultantemente nova tamén.
Claro.
Sí, pero tú xa chegarás onde estou eu.
O sea...
Eu pensaba no que tiña día... edade como santote.
Claro, eu pensaba que iba a decir nací no 2002. Digo,
no,
claro.
Que va. Bueno, hai xente do equipo que naceu no 2000.
Bueno, respetable. Vale,
está,
no pasa
creo
nada.
Que ata aí. Non sei se chegou a ver alguén... que nacese máis tarde, creo que non.
Pardillo, que non viviu en 2 séculos.
Pero bueno, vamos, que xa non son tan insultantemente novos, e insisto, cada vez menos. Pero igualmente, sí, ou xa, como que ao facela tan como primeira cousa, non é a primeira cousa que eu dirixín, o xa, non a primeira longa que eu dirixín, a primeira cousa que eu dirixín na miña vida. Eu non dirixera unha curta, ningún traballo de clase, nin nada. Entón, como que houve moito bueno, puxemos intentar isto, facer unha primeira versión de guión, despois a ver que damos feito por aquí, non sei que, fixen a primeira versión de, bueno, o guión enteiro fixeno con Lucía Ramiro, e entre os dous como íamos facendo un pouco ese tira a frouxa de, pois, eu propoño isto, ti isto, e despois a ver a onde chegamos por aquí, e como que houve moito de ensaio erro. Entón, si sí, é certo que nos inspiramos de moitas cousas, eu lembro moitas conversas tanto con Lucía, como con Miguel, o director de foto, como en xeral, entre toda a xente que estábamos facendo a película, sobre, ai, pois mira, vin isto, lembroume tal, pero como que foi máis ben ir tirando para adiante. Ao final, como unha cousa tan persoal e que me tocou tanto a min mesmo, ao final non deixaba de ser unha, como unha especie de exercicio de como organizo a miña cabeza ao respecto de todo este tema, é dicir, como me expreso, como se tivese que falar, pois como collo falo a través dunha película, a través disto. E se tivese que facelo con unha persoa que non fose tan próxima a min, creo que faría outra forma, simplemente porque dubido que tivese tanto efecto o na miña vida como pode ter unha persoa da miña familia.
Claro.
Home, ao mellor meu avó sería a única persoa que podría facerlle algo semellante. Pero calquera outra persoa é un rexistro moi diferente xa.
Bueno, en Buou vimos unha curta que foi a nosa favorita, que era
Claro.
Na pel da memoria.
Que falache tan rápido que non te entendí.
É que está indo a traballar, non sei ningo que digo.
Espírico.
Estou, non sei. Das irmás Piñeiro.
As irmás Piñeiro,
o sea, é como
primas de
clan Piñeiro.
Las hermanas
Super Piñeiro, o sea.
Los hermanos Cohen, los hermanos Mars y las hermanas Piñeiro.
Coral y Laura Piñeiro.
Pero bueno,
son hermanas.
As Cohen, os Dardén e claro, as Piñeiro.
Por que non? Que de feito son as persoas con máis talento de Vila García, agora mesmo son
elas. Agora mesmo elas.
Logo estamos eu, o cura de platos combinados, Laureano Ubiña. Pero rollo, o que iba a decir, que esa peli, a mí tocoume, o mellor como Vila García, tocoume moi de cerca. De feito, nunca sentí tanto orgullo por Vila García como ese día.
Bueno, o día que abriron o Zar.
Pero tamén, toca conta a historia de Mariví Villaverde, que, bueno, recomendo buscar a súa historia, ler o seu libro, buscar este documental tamén. Tamén é unha reconstrucción da súa vida. Chégate unha figura que moita xente non coñece, e tamén, bueno, pode facerse con alguén que non este relacionado directamente. E
moi emocionante, porque esa muy, muy curta é moi emocionante. E tamén traballaste nesa curta.
Fixen guión e montaxe. Wow, que bonito o que dicides, que guai.
Eu, recuperando un pouco unha cita dunha filósofa latinoamericana, Thalía, que se non me acuerdo non pasó, chamoume moito a atención cando saímos de ver Os Espazos en Branco. Fomos Carme máis eu, representación do Café Derby, por suposto. Recordo que a xente estaba como bastante conmocionada, porque sí, todos máis ou menos coñecemos a Xela
xa
Certa altura.
Bueno,
pero ti obviamente coñécela máis.
Bueno, pero eu creo que a xente saiu conmocionada, eu polo menos, non por Xelaria, o sea, con todos os respetos. Quero decir, moi bonito e tal, pero porque é unha reflexión como que todos podemos facer con alguén que coñecemos. Uh-huh. Entón, eu estaba vendo esas cousas e pensando, pois, en xente da miña familia que xa morreu, eu saindo aí en plan, por favor, desolada. Pero
a min,
para ben.
Sí. O sea, a min poucas cousas mellores se me poden dicir sobre a película, que iso de lembroume outras cousas da miña vida, lembroume outros sentimentos que eu teño e tal, porque ao final é unha historia moi local, moi persoal, moi íntima, pero que en certo modo trata unha serie de sentimentos
también
universais. E nós queríamos potenciar iso na película, queríamos que outra xente se puidese emocionar, non ata o punto lacrimóxeno, ao revés, de feito quitamos moita cousa,
no,
que puidese ser así.
O sea,
non foi a propósito iso. A quen lle pasou, non foi porque quixese.
Que se lo haga mirar.
No, tampouco, ten sentido. Pero nos quitamos moita parte lacrimóxena na película porque non queríamos iso, queríamos que a xente se sentise identificada co que pode sentir esa persoa que está falando, que neste caso son eu. Non vou falar máis de min en terceira persoa no resto do mundo. Entón, sí, o xa, falaba dun sentimento universal. Entón, a min que moita xente se achegase a min a dicirme, pois lembroume a non sei que de moa avó, lembroume, ou nin sequera ninguén da súa familia, ou ninguén que lle faltase, senón como que lle emocionou, ser consciente dese sentimento humano que está na película, e que para mí é como unha enorme dificultade. Ou xa, facer que se note ese sentimento humano que xente que non me coñece, xente que non coñece a Xela, que poida sentir iso. De feito, non toda a xente que estaba no auditorio coñecía a Xela, porque hubo unha persoa que levantou a man para dicir: eu iba á piscina. Non,
a verdade
sí, que non sei de que vai isto, tal, pero
momento loco, momento loco.
Dixéronme que había un sitio libre, entón metínme, guau, como me gustou, tal, non sei que.
Vivencia
entón,
extrema,
non sei. Esa foi tamén unha gran reseña, non unha persoa que
jubiladas e que son as mellores.
Claro, xa unha persoa que non sabía nada, que non coñecía nin a Xela, nin nada, e que lle gustou a frase
tremenda,
sei,
iba a piscina e estou chorando.
Gustoume moito dun parte 1, pero a parte 2 moi ben.
A cuestión, eu creo que isto podría facer este documental sobre Oscar Wilde.
No.
É verdade. Que dicir, como experiencia, como vivencia extrema.
E ti indo ata a tumba.
Bueno, eu isto que xa o dixe, que me intentei poñer en contacto coa familia de...
Pola Ouija.
E ojalá fora mentira, pero é que é certo, o sea...
Para mandar unha, panda unha foto.
O sea, ten un neto...
Pero é moi curioso.
Ten un neto...
Sí, a ver, é curioso, é curioso. E non sei se lle fa sacar a Óscar. Isto é como unha anécdota que...
A cara non lle fago.
Teño unha foto guardada na carpeta que se chama Eu.
A xente que escoitou os máis de 100 programas do Café de Derby escoitou esta anécdota polo menos 20 veces.
Claro, é que Nico parece moito... Se
agora, agora estou lle poñendo cara. Buah, claro. Sí.
Que se pides en Google, Óscar Wilde aparece unha foto.
A ver, vai,
forma
vai contar
redonda.
Nico como intentou estafar a familia de Óscar Wilde.
A ver eu comecei a investigar. Eu linme a biografía. Mira, unha cousa moi curiosa, porque... precisamente o que fai Bruno con Xela. Eu lin a biografía de Oscar Wilde, na que non falan con Oscar Wilde, e é André Gide, de André Gide en francés, que estivo dúas veces con Oscar Wilde e reconstrúe a vida un pouco que foi del ou que el lle chegou a través desas dúas veces que estivo con el, e conta un pouco que encontrou ali tumbado, drogado en Tánger, non sei que, tal e cual.
Fantástico.
É increíble. Aí empaticei moitísimo coa personaxe. Pero comecei como a investigar máis, lin de profundis, e atopei que el tivo dous fillos do primeiro matrimonio antes de marcharse co mozo e con todas, despois, antes de que remataran o cárcel e todas estas cousas.
É un teu tatarabo.
E que pasa? Claro, eu buscara polos apelidos del rollo familia Wilde, pero os fillos cambiaron de apelido cando saiu a condea. Entón, puxeron os apelidos da nai e eles xa morreron, obviamente. Pero o neto sí que está vivo. É un vello xa carallán. E penso que lle atopei o Twitter unha vez. Unha cousa, parecese moitísimo, igual se parece máis que a min, eh? Pero intentei poñerme en contacto con el, tipo, pareceme moitísimo o teu avó, bisavó, que encarallo sexas, pero non fun capaz, non fun quen.
Pero con que fin?
Sacar cartos.
Claro. Saber si eras o bisneto perdido.
Pasó un amigo mismo cuando...
Partemos moitas cosas en común, cada quen que va bailando como que.
Cuando descubrí un apelido LED de Ben de Francia, e busqué
en Facebook.
Francia.
Lembrome disso.
Busqué en Facebook François LED. Ese hai un señor, e xa, ese era o meu abuelo.
Moito tempo na facultade.
No, sí que somos outra xeración, xa máis buscaría en Facebook.
Por Deus, xa, heráldica.
Porque en Instagram ese señor non me ibas a ir, obviamente.
Heráldica quién? Jo, perdín o fío de por que facía esta interpelación. Que pena.
Que ibas a escribir algo de Oscar Wilde.
No, o sea... Eso quixo non meter como chiste, que se alongou un pouco.
Podemos recuperar o tema inicial de fai 20 minutos.
Da memoria.
Do que fala un novo fic.
Wow. No.
Eso, que interese. A conversa que tivo un novo fic, wow.
Non era unha suxestión.
Non era unha suxestión. Ah, perfecto.
Era unha briga de guión.
No, era unha imposición.
Pareceme interesante.
Vale, pues. Retomade. Debo dar un trago a este café.
Non foras, tío, que lanzara esa pregunta, incluso.
Sí, ou xa, é que o día anterior estivera coas irmás Piñeiro, con Coral e Laura, falando sobre cal fora ou cal era o primeiro momento así de momento histórico que lembraramos na nosa vida, así en xeral. E despois empezamos xa a descarrilar de simplemente eventos que lembrábamos, ou xa, o que sei, pues, Bin Laden, etc.
Sí.
Non sei por que collen ese exemplo. pero
todo
nada.
O mundo sabe onde estaba cando cogeron a Bin Laden.
Entón, claro, o día seguinte foi cando estivemos con vos e falábamos tamén do mesmo, de, a ver, como de maiores sodes.
Claro.
Que é o primeiro que lembrades? E eu, honestamente, ainda non sei cal é o meu primeiro recordo así de cousa histórica, ou nunca máis, por exemplo, lembro como moi de fondo. Lembro máis ben a resposta da xente ao Nunca Máis, que as noticias sobre o Nunca Máis ou sobre o Prestige e tal, imagino que iso sería así como o primeiro, primeirísimo, antes que iso.
Puf, que difícil. Claro.
Aquel día, que é o problema de non apuntar as cousas, porque aquel día fixemos unha especie de brainstorming de eventos, sí, históricos.
A ver,
con,
claro, empezamos a tirar,
claro.
Segundo que parte da mesa, claro, empezou a tirar por referencias de cultura pop.
Claro. A ver, podemos dicir que recorda cada un que,
bueno, tú recordas a implantación da Segunda República.
Que gran día, que gran día aquel, o que sufrimos despois. Pero rollo, o recordo que teño de eventos e tal, Eurocopa 1996, e non, wow, de vela, senón de ter os cromos.
Yo me eran euro con os formatos hoy todavía.
Claro.
Célula web, pero
tampouco recordo ben, recordo un Madrid-Barça, porque dicir, teño recordo de fútbol, non teño recordos históricos. No sé por qué, no, mejor no pasaba nada.
No sé por qué, digo, me branco heterosexual.
Eu particularmente, o Nunca Máis, frústrame moito porque non teño ningún recordo.
Bueno,
Prestige,
porque na túa zona tampouco había
non,
esa movilización, claro, tan física. Eu
non era,
por exemplo, que a miña nai fora cos alumnos a limpar as praias. Lembrome como de cousas así, de que no Entroido dese ano leváramos como unha chapiña co tema do Nunca Máis.
Claro, eu lembro esas cousas, eu lembro
manifestacións,
as pegatinas
nos
coches e tal, sí. Na miña casa sí que se falaba bastante máis do tema.
Claro.
Pero lembro iso, bandeiras, pegatinas, chapas, e algunha vez que houbera algunha manifestación e tal, pero iso moi, como moi de fondo. Pero bueno, ten sentido tamén, porque ao final xustamente claro, non lembro nada de miña tía porque máis ou menos ela morreu por esas, por esas, claro, datas, un ano despois.
Cal é a vosa primeira lembranza?
Vale, esta sí. Quero dicir, esta sí que,
xeral, non
esta
que
sí que a teño, claro. A histórica non sei cal é. Porque non sei que pasou antes, si a derrocación da peseta en favor do euro.
A derrocación da peseta.
Eu lembrome ese día porque claro, unha hostia contra o marco dunha porta.
É a miña primeira memoria tamén por aí.
Claro, foi ese, sí, día,
sí. Eu teño, e digo derrocación por unha cousa moi concreta, e é que en Lugo, en plan, que nunca facemos nada que non sexa icónico, lembro perfectamente que entraba xente disfrazada de euro pola Praza Maior da cidade, e había pesetas como formando, e o euro como que
lle
pegaba a peseta e lle clavaba como unha pica, unha cousa así, en plan, e agora se queda el euro, ¿sabes? Una cosa.
O sea, o que en Vigo tenemos a Reconquista, en Lugo tenemos a derrocación
de la derrocación de la peseta.
Vale.
Pero eu iso non sei se é previo, eu supoño que sí, ao 11M.
Sí,
non sei
que
sí,
eso,
sí,
eso
sí,
foi no 2000.
No 2004.
Vale, pues ese é o meu primeiro.
Eu creo que é previo, sí.
Será como 2001.
2002
a peseta, 2004 diría 11M.
11M foi 2004.
Vale, pois pues ese é o meu primeiro recordo histórico, 100%, porque que teño aquí grabado. E a veces, claro, digo, Dios mío, que
é que agora non sei se meu conta, porque eu lembrome de que ese día era o primeiro que usábamos euros, porque tropecín me di un mostiazo contra o marco da porta, e como premio de consolación, non sei por qué, meus pais deronme como
un céntimo de euro.
O teu primeiro euro para marcar os coches.
Estiraron ese día.
Flipas.
E despois recordo tamén os días ir a un supermercado super galego que tiña nas etiquetas en pesetas tanto, en euros tanto.
Sí. Eu ainda penso en pesetas. Sí, sí.
¿Qué más pensé? Por favor, fantasma, por favor.
No sabes sumar.
De verdad, joder, 1,976 euros.
Muy bien. Esa, y un kilo son 1000 gramos. Eso no es pensar en pesetas. ¿Canto, a cuánto está un paquete de Marlboro en pesetas?
A 800 pesetas.
Uf.
No pensas en pesetas, pensas en una peseta.
Claro.
Bueno, no, pensas en una peseta. Digo, cuando me digan algo así, se os digo, joder, 1000 pesetas. 1000 de las antiguas pesetas.
500 duros. E o meu primeiro recordo persoal tiña 2 anos e uns meses, e é no asento de atrás do coche das prácticas de conducir de miña nai. Ainda non tiña carné, era durante unha práctica de conducción. Era en Entroido e eu levaba un folleto de centro xogo na man.
Eu non me acordo nada disso. A ver.
Home, porque iso é de Nico.
Sería gracioso.
Bueno, pero hay un detalle, que eu era o conductor, era o profesor da súa escola.
O primeiro que non ten carné.
Bueno, nos 90 podíamos ir fumando dentro do coche con neno.
Bueno, recordo, plan, para memoria histórica de esta nación-estado, que antes fumabas en os hospitales, e a miña nai, recordo histórico, o seu favorito é cando lle dixeron que podía fumar de cigarros negros durante o embarazo.
está aquí fumando no parto.
No, no, porque dijeron en plan 5 rubios o 10 negros, he dicho 10 negros. Y desde esas, gracias, Sanidad Pública.
No, pues nada, sí, eu sí que non teño recordo antes dos 6 anos, ou así 7. Dous, parece-me unha locura. O que iba a dicir, ronda informativa de a ver que recordades. 11S.
11S.
Absolutamente
eu penso
nada.
Que teño unha lembranza construída.
Tiñades 4 anos, máis ou menos.
Eu 3.
Eu recordo.
Non fixero os 3.
Eu na miña cabeza estaba na sala da casa da miña avoa con ela, estaba vendo na tele o que estaba pasando. Pero claro, non sei se é unha lembranza inventada ou non. Non sei se é o rollo de que a mí os meus pais dixeronme que ese día eu estaba aí e o meu cerebro dixo entón vino, claro, pois na tele a casa da miña avoa tal. Non teño claro, porque pareceme extraño que non estivéramos vendo unha telenovela, concretamente, pareceme extraño iso.
Lembranza do no vivido, que diría
Garci,
sí, falando de tabaco.
Un recordo construído. No, eu sí que lembro estar xantando porque foi como... Vale, temazo está sonando. Porque foi como no mediodía aquí en España, pode ser?
Sí,
non
sí,
teño
no
claro.
Mediodía.
E eu sí que recordo ter como uns anos así moi pequeno, 4, e aquello de... Acabo de estallar un segundo avión contra la torre.
Torre,
contra
la torre.
Y eso sí que teño aquí y a miñarai diciendo, ¡ay, Dios mío! ¿Sabes? Esa cosa así tan latina sí que a teño como muy permeada. Pero sí que después sí que diferencio perfectamente que todo el resto de recuerdos que teño es todo construido. O sea, todo, absolutamente todo,
claro,
construido. Y de feito, todo en CM, que estos días que se está recordando, solo teño ese primer momento de la mañana porque yo estaba almorzando unos cereais Simpson. Y sí que lembro esta cosa de miña nai de dicir uy, ta. Y nada máis, y o resto xa é todo construído. Y de feito, entereime máis ou menos agora de todo de Zaplana e todas estas
cosas. Xa me acordo do meu primeiro recordo que non me fútbol, que é o de Miguel Ángel Blanco.
Hostia.
¿Qué?
Nada máis.
Por favor.
Non o concerto. Quer dizer, a desaparición. ti non te acordas, xa, tiñas 3 anos.
O concerto teño na cabeza. A desaparición,
de 11S, digo.
A 11S tampouco, nada.
No, o de Miguel Ángel Blanco, imposible. Creo.
No, que non estábamos neste universo ainda.
E o 11S, iso, xa, unho fixera os 3 anos.
Foi máis ou menos na data do meu nacemento, é certo, finais de agosto.
Sí. Totalmente.
Bueno, e que? Tremenda...
É verdad.
Logo, vale, outra cousa é, a final de OT1...
No, nada, de coño, non lembro nada.
Sí, eu vin esa edición. Lembro-me perfectamente, despois de comer, de ver a Bustamante chorar, a miña nai dicindo como llora, E yo, llorón.
Eu tiño o disco por miña irmá, pero nada. O sea, eu de OT1...
Eu 0, eh?
Nada. Sí, eu lembro, vamos.
0.
Sí,
Gala
sí,
Disney,
sí.
Punto.
Gala xa, Disney, moi boa.
Blan pico memoria.
Bueno, eu recordo, bueno, quero dicir, o 11 se recordo, porque iba a querer ver Betty la Fea e... estaba esperando.
E
logo bueno, tiña cromos, cambiamos cromos de Chenoa, cousas así.
Que maravilla.
Misoginia.
Eu iba con Bisbal, pero non gañou Bisbal. Tamén quería que fora Bisbal a Eurovisión, non foi Bisbal a Eurovisión, non sei se a doble decepción. Logo a outro 11M que falabades antes, aí si sí, que tedes que te máis recordo.
Eu nada,
pues eu casi nada,
eso, cousa da mañá.
Pero claro, pero é que depende un pouco de que relación tiveses coa televisión na túa casa.
Claro.
O xa, por exemplo, eu vi Gato Can xa.
Gato Can.
Claro, eu estaba vendo os debuxos e
maravilla.
Tal.
Sí, no... eu lembro ver como algunha imaxe, pero tampouco teño claro se a vin por primeira vez no momento ou, quero dicir, son imaxes que pasaron na televisión cada ano prácticamente. O sea, que... lembrome de que de ter a conciencia de que había un atentado, pero non un recordo específico de decir, si sí, eu estaba falando cos meus pais ou na miña casa estaba na tele dando
isto. Bueno, colexio, guardamos un minuto de silencio.
¿Cómo?
Colexio de Monxas / concertado, e guardamos un minuto de silencio.
Non CM.
Sí.
Que eu non me acordo de nada, de
verdade. O sea, eu no momento non me enterei.
Eu como eso, de ter como esa noción, pero sin ningún tipo de lembranza específica de...
É super curioso, porque é un rollo... supoño que será o que sentía Bruno cando falaba de Xela. Dice que...
A ver.
Que doble sentido. Que é rollo 11M, medras todos os anos con esa data, ou 11S... Claro. Que non é como o teu aniversario, sabes? Non é como o teu soplar unhas velitas jijijano. Isto é drama. E realmente medras tipo, jo, que malo foi aquelo. E se alguén che dixera...
Que pasou exactamente? Non tens ni idea. Total.
E ti quedarías en plan,
Claro.
Explotaron cousas.
É que eu xustamente ir por aí agora, que ao final non sei até que punto importa tanto o recordo concreto, non? O xa momento de, eu tiña memoria perfecta de que estaba en tal sitio vendo tal cousa, senón máis ben, como xa afectou, xa non só recordo ningún momento en concreto, senón un imaginario que se fixo ao seu redor, que ten máis que ver con memoria colectiva e con como, pues, efecto Mandela e esas cousas, sí, tamén.
Flipas.
Segundo que cousas, a nivel colectivo, damoslle unha importancia, como incluso poden conformar un sentimento identitario, eu que sei, no seu día ou nunca máis, eu creo que foi suficientemente tocho como para que quen non lembramos iso, agora nos falando nunca máis e nos emocionemos. Eu lembro-me, sí, a obra de Chévere, eu chorei ese, sí, día, sí, eu non lembro, bueno, nada de nunca máis que uns pins unhas bandeiras. Entón, como que, para min ten moito máis pouso o que colectivamente se construiu e como un imaginario pode afectarte que o recordo como tal, que no fondo, pois iso, xa, é moi contextual. Iso, xa, eu a mellor estaba vendo Gato Can, ti estabas vendo a tele as noticias, entón,
bueno,
lembraste
e eu non. Se tes 5 ou 6 anos, cal é o proceso mental de ver iso nas noticias? É unha curiosidade de, ah, mira, que explosión máis grande, que dramático parece todo, pero tampouco tes unha conciencia real en a túa vida de persoa de 5 ou 6 anos, tampouco te afecta para nada. Quero dicir, cambias Gato Can e dis a seguir.
Claro.
No. Sí, que, por exemplo, 11S, en plan, enalteceu os Estados Unidos e fixo que cambiaran as políticas aéreas e ora todo Dios ten que pasar líquidos por controles e cousas desas.
Iso van a quitar, ridícula.
Sí. Es que menos, sí, mal, sí, sí, por favor.
Porque hai sistemas de seguridade mellores agora, aparentemente.
Victoria.
Pero bueno, os aeroportos de Galicia ainda vai tardar en chegar.
E quitar un capítulo dos Simpsons de...
Ai, sí.
Entonces, un capitulazo, aparte.
Entonces, gustame moito...
Bueno, 11S non, das Torres de Xermel.
Gustame moito un gif que hai que é as Torres con fume... Como documento artístico, quero dicir, vamos a quitar o dramatismo das mortes. E baixa a cámara e hai un cartel do novo disco de Mariah Carey.
É verdade, ou dunha peli, non?
Non, non, de Mariah Carey así, rollo Butterfly. Moi guai.
Madre mía. Bueno, falando de entonces, o sea, un inciso, eu cando estive en Erasmus en Cracovia, que estaba nunha facultade super religiosa, Juan Pablo II, non sei que, chea de profesores absolutamente sionistas.
Wow.
O sea, flipas. Nunha clase na que estábamos aprendendo a utilizar Blender, que este programa como de 3D e tal, o exercicio era, atención, construe as Torres Xemelgas, construe o avión e que o avión pase polo medio.
Wow.
Increíble.
Wow. Pero que non toque.
Claro.
E que piloto portadelo.
É fixe, non? Eh? Era o avión, pipipipi, pasando.
E iso está no teu ordenador, aí a dos.
No, pero está no ordenador dunha facultade.
Sortearase entre os escoitantes do Café Derby, en plan, o render de...
Por favor. Eu quero ver ese render.
No, pero bueno, moi interesante, porque ti estudiaste na Universidade de Juan Pablo II, e é o primeiro papa que recordo morrer.
Eu tamén.
Sí, é existir.
Bueno, espera.
É que non podías recordar outro, non? Sí.
Bueno, pero ten moito mérito que me lembre.
É o último, non? Quero dicir, o último que morreu. O Benedito está vivo.
Ratzinger
está...
No, Ratzinger está...
Benedito morreu.
Xa despegou, sí.
Marchou
un 28 de dezembro, unha cousa así.
Marchou.
Eu enterei me fai pouco de que Ratzinger estaba morto. Concretamente, no Vaticano, cando vin a súa data de falecemento, dixen, este señor non estaba aquí de vacacións.
Pero cando morreu?
Fai un par de anos, non?
21, 29, 28 de dezembro. Morreu rollo despegue. Estaba...
Non morreu como papa.
Morreu emérito.
Sí, 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 no, iso...
Emérito, exacto.
Eu lembro o momento abdicación del papa.
Reivindico moitísimo a película de Os dous papas de Fernando Meirelles.
Boísima. Sí. Bueno,
eu teño recordo bastante claro da morte de Juan Pablo.
Eu tamén.
Porque é unha morte que prediciu meu irmán pequeno.
Oh.
Que dís? A ver, eso.
Sí.
Vivencia extrema no Café de Derby.
É a rollo de que cando ganó Betis a Copa do Rei morre un papa.
No. No, dixo...
Non sei que significa iso.
Dixo...
Non explico, que eso é real.
Soñei que morría o papa. Un par de días despois morreu.
Que fuerte eso,
Pero así, bueno, aleatoriamente...
O sea, que eu saiba, non viu noticias sobre que estives enfermo, non viu nada, o sea, simplemente... coincidencias de la vida ou algún tipo de poder.
Qué fuerte.
Escondido.
Mira, pasó que a última vez que gañaron o Betis a Copa nos anos 70 morreu o Papa, o en 2005 gañou o Betis a Copa, morreu o Papa, e o Betis gañou a Copa en 2021 ou 2022 e o Papa Francisco este ano estaba
jodido. Hostia, verdad. Eu teño unha colega, Gloria, que matou a tres persoas clavándolles unha chincheta nunha foto. En plan, puxo collía unha foto dunha persoa, poñou unha chincheta e os días morría. Pasou con Donna Summer, con dos protagonistas de...
A propósito era isto.
No. Oh, en plan, accidental. E logo, non sei, que yo fixo tamén morreu.
Ah,
tres persoas.
Parte. Bueno, que peligro.
Bueno, a miña familia,
papa,
sou o papa.
Do papa, acórdome, porque morreu de noite, eran as 9:30, 10:15, estaban estreando por primeira vez na miña vida, que era algo como algo que me chamaba muitísimo a atención, novos capítulos dos Simpson.
Que horror esa etapa,
E non o emitiron porque morrera no sé quién. Y recuerdo decir, me la pela, que pongan los bichos ya. O sea, sí, sí. Me la puto pela. Y que hay una lavazada, así que no va a bien llegar como de un lado. Y dice, se ve que no, no es Simpson.
¿Y cuál crees que va, siendo plenamente conscientes o recuerdo que va a marcar a vos o vos su futuro, va a ser o COVID o otra cosa? O día que declararon a pandemia mundial.
Sí, a mí eso parece máis heavy.
Harto, sí.
Eu que agora penso e aparte non me afectou tanto, o sea, quero dicir, lógicamente
momento humilde.
No, pero que sí que penso agora, outro día, creo que fixo aniversario.
No, de que en efecto hoxe faise 4 anos. Hoxe faise 4 anos.
Un aplauso.
Bueno, pues, sanitario.
Que, 13 horas. Non sei cando foi, claro, sí, pero sí. Iso, pois fanse anos. Eu lembro de velo en Twitter de, "Wow, vanse facer anos disto tal", e eu pensar, pois non me, sabes, como que non me afecta este recordo. Creo que me afecta máis outros recordos.
Claro, pero se eu penso dentro de 20 anos contarlle a alguén, eu cando tiña 20, claro,
exacto, a nivel
como batallita, de puta madre.
Pero non cambiou tanto a miña vida, diría.
Teño ganas de exagerar tantísimo.
Realmente a gran parte da sociedade que decía, houve xente que sufrimos, pero a xente dixo, uff, menos mal que moví uns días para casa.
Un break para coffee que te caga.
Sí, sí, eu recordo que estaba en Pontevedra, tiven que, vivía en Pontevedra aquela, tiven que ir collar.
Cando vivías naquel armario con cama.
Era nun cuartucho, vivía, o sea, nunha caixa de cerillas.
Vivía nun zulito, pero un zulito bonito.
Con encanto.
Claro. Rollo, tiven que ir collar as cousas e tal, e iba eu só pola rúa, e iba como a policía en plan, todo o mundo a súa casa, non sei que, permanezca en súa casa.
Ha llegado el chatarrero.
Hostia, foi tan distópico, en plan, foi un momento de sentirte dentro dunha película de verdade. Sí. Esa sensación, era un pouco de Walking Dead ou cousas
destas. Total, o sea, sí que vivimos cousas moi bestias, pero o que sinto eu é que a día de hoxe xa pouco me queda diso. O sea, lembro moito esas cousas e cando lembro como, wow, o xa, sí. Para min, ir pola AP9 sen máis coches co do meu pai,
sí,
wow.
Sí. E logo, bueno, outro día tamén saían cousas moi tolas en Twitter de rollo de o mítico que iba correndo con a máscara polo medio do mundo.
Bueno, a ver, que...
Bueno, vimos de todo. Pensa que ao comezo, en teoría, tiñamos que ir sen mascarilla con guantes ao súper.
A ver.
Eu me lembro perfectamente.
Un pouco ridículo,
sí, demencial, claro. Iso, sí.
Me encanta. Mentalísima.
Yo de limpar con lejías cosas, sí, antes de meter a la casa y tal.
Eu estaba en Valencia y...
E non houve pandemia.
Bueno, eu sempre defenderei que non tiven COVID clínico, pero que un mes antes eu collín COVID nunha máscara.
Iso dio todo o mundo.
No, pero bastante real, Porque aparte en Valencia foi onde se detectara o primeiro caso de COVID en España.
Polo partido da Champions.
Efectivamente, que fora con Nápoles, creo.
O cosa. Atalanta.
Bueno, que fora.
Hecho mesmo.
Tanta puntillismo.
Como se importase.
Como se importara. Eu estaba nunha mascleta. Bueno,
hai catro fútboles que coitas de programa e queren os datos exactos.
E recordo rollo ir ao supermercado e tensión. Cariño, nos jodimos. Pero estou un pouco con Bruno, rollo. É como unha cousa que marcou moitísimo un momento, pero non sei, como
claro,
Lady Gaga,
sí,
tamén tuvo un momento.
No momento sí que foi moi bestia.
A mellor tamén foi a de Lorenzo Milá. Sí. Cando yo estuve a gripe.
Oh, Dios mío. Periodistas.
Ah, de verdade.
Bueno, pero isto xa entra un pouco na túa parte de...
De que tiempo tan feliz, que tiempo miraré. Falamos moito da nostalgia, ás veces, da nostalgia tóxica. Ese texto se llama Harry Potter.
Que te encanta. Que saleu Margot Margolis.
Moi bendito.
Unha actriz que non sei que papel fai en Harry Potter, porque como vin a quinta antes que a cuarta, non poden seguir vendo a saga.
Profesora de Herbas, ou algo así, creo.
A profesora de Herbas. Que estudiou filoloxía, non se fe. Que dixo que se somos un pouco adultos, que hai que ir deixando as cousas atrás, que hai impuestos que pagar e declaracións que facer.
Xa criticaron, pero ten toda a razón. Dilo, di que si, reina.
Di que si.
Bueno, total, que... Bueno, fora da nostalgia esa dos debuxos, estas movidas, tamén a nostalgia agora de que volve o vinilo, volve as... como se chaman? Pois má...
as cámaras analóxicas.
Sí, pero sí, VHS, digitais.
Pues allá no me da la marca.
Polaroid.
Las Polaroid, que están muy cotizadas.
20 sí. puntos.
Bueno, peor que esas cámaras digitales dos 2000.
Va, eso parece sí. terrible.
Las Polaroid ya le va un tiempo. Sí, sí. Ahora están las digitales. Es
que, eso sí que ya me parece que diré cómo se vuelve Odisman.
Pero que fácil.
Odisman estaba guapísimo. Eso molaba un montón.
Pero era súper incómodo.
Vamos, Rey, presume de tu disco de High School Musical por la calle.
Pero ir, o sea... quiero decir, o rollo estético de ir con... cun disco pola rúa.
Aí sí que che dou a razón, o sea,
tamén está moi chulo.
Momento manifiesto. Estou en contra do minimalismo, dos teléfonos dos colores blanco, negro, gris, un Discman de Sony
con pegatinas
de colores rechamantes en plan. Viva los 2000.
Vive con un radiocaster como una
tamén guapísimo.
Sí, o un gramófono, una mochila tamén se queres.
Pero que o Discman ten este rollo de que está entre dous tempos, sabes? O sea, o radiocasete como vale, sí, pues metes aí unha cinta, das a reproducir
tal. Avanzado,
o Discman
pero
é como mucho, wow, el CD, sabes, en plan el futuro, pero claro.
Bueno,
O Wallman estéticamente ten moito encanto.
Aparece un Wallman en Os espazos en branco. Recomendo che vela.
Sí que é verdade. Sí,
por nostalgia, tá.
Vela, cagando chega a plataformas.
A plataformas de momento non temos data, pero sí, imos estar, sí, non sei cando xa isto. Non sei cando xa isto, pero imos estar o 21 de este mes.
Agora poden poñerte na galega tamén, que ten unha plataforma.
Poderán, supoño que en algún punto pasará algo así. Eu eso desas cousas xa non me entero tanto porque, gracias a Dios, non son produtor. Pero vamos, que imos estar aquí en Santiago neste mes?
Eu vivo na Coruña.
Imos estar na Coruña neste mes tamén.
A la toma.
Moi ben. No, pero que parece sí. que é unha excusa que non quero ir.
Sobre de os recordos e as fotografías e tal, chamo a atención porque eu saio polo mundo coa cámara analóxica, que para mí é como antigo. E as novas xeracións eu que di Carme, que saben que a cámara digital, e eu recordo perfectamente na miña casa a transición do carrete
sí.
a cámara Olympus que facía zoom de
totalmente.
E como hasta pa isto, o sea, pero, estamos de festa e un
pero a cámara digital quen a está usando? Quere dicir que xente de
zetas moi zetas.
Zetas moi
zetas.
Pero bueno, hai xente da nosa idade.
Eu teño un colega
que zeta moi zeta.
Eu teño un colega que xuraría que da miña idade, senón un ano máis. Que ten unha cámara digital, meteulle un obxectivo dunha cámara desechable analóxica, xuraría, se escoita isto seguro que estou cagando que flipo, saca uns fotóns que mola un montón.
Sí, guai.
É o doctor de Poor Things.
É que chamaba a atención porque quere dicir, a xente da miña quinta que sí que utilizou, ou seja, o seu gran avance foi...
Que suene suspiros de España.
Bienvenidos a las mañanas de Federico Jiménez de Santos. Que temazo, eh?
Que temazo, suspiros de España.
Pero, no, a xente da miña quinta que a cámara digital foi a súa gran revolución, quer dicir, como para vos,
Metroflow.
Sí. Teño a sensación de que non quererían volver a utilizar a cámara digital, sabes?
Claro, porque non tengo encanto.
Si que queren as fotos analóxicas e ir a revelalas. Eso sí que lle gusta a xente da miña quinta.
A mí tamén,
Pero, creo que o mellor é unha cousa, quero dicir, o mellor os nosos pais dirán, buah, como ir a revelar unha foto agora.
Se teño aquí un foto sacado co teléfono.
Borroso.
Sobreexposto.
Claro.
Como simplemente como a lámpara de Dios, quemadísima.
Que pode ser como que, sabes, como que se vai saltando unha xeración, digamos, ¿no? En plan, agora os Z din que guai a cámara digital, e os xeración cae a seguinte.
Ahora,
que ven despois da Z?
Alfa, creo que xeración alfa. Creo que xeración alfa, penso que sí.
Vamos a sacar fotos cun BlackBerry.
Algo así, non sei. A BlackBerry foi o primeiro teléfono que eu recordo que facía capturas de pantalla.
Eu quero conseguir a cámara da Game Boy.
Ah, sí.
Hacer fotos con iso.
Ese guai. Buah. Ese guai.
Ou con Nintendo DS.
Con Nintendo DS, total.
A segunda que saiu,
a DSi.
A DSi sacaba fotos. Sí. A que eu tiña, non.
Por que credes que...
por que triunfa eso?
Sí, ou porque...
Yo tengo la respuesta.
Transformamos en mito esas cousas.
Eu penso que porque vivimos como moitas cousas que nos pensamos que imos revivir, rollo vídeos de concertos, fotos de concertos, cosas así, que en la puta vida volvemos a eles. Están aí ocupando teras e gigas e contaminando a hostia de auga. E como que si sí precisamos a sensación de, vale, este é un recordo e para eso sí que está como o desechable.
Sure.
Tipo, este é un proceso, entonces teño que decidir que esta é a foto que quero ter, uh-huh. esta e non outra, facela, despois teño que ir pagala e teño que traela e se a quero máis grande teño que levala para que aumenten ou non sei que tal. E penso que aí está o rollo de fabricar recordos, a parte boa. A parte mala foi o que me pasou cando fun ao Porto e había un tipo tocando a guitarra de Killers que estaba cantando Human.
Na, frouxas para mí, son super fan de The Killers.
Todo un acústico con 300 persoas vendo unha posta de sol e como fabricando recuerdos mal.
Claro,
o sea,
isto
non é xenuíno.
No,
e
claro,
outro
claro.
é buscar un momento xenuíno para ti. E eu penso que esta é a resposta, pero que sabré yo, claro. Sou un chico.
A ver, no caso do analóxico de revelar, hai moito de se eu teño unha cousa física na miña man, pareceme máis complicado perdela e non conservala que non se teño unha foto, sabe Dios que tarxeta ou no teléfono. O uno cloud de sabe Dios qué.
Total.
Es que, o sea, bueno.
Es que tú tienes una foto tú, lendo Juan Rulfo, y tú no lembras ni leer Juan Rulfo.
Eso no es verdad, ¿eh? Es verdad.
Sí.
Como tengo una foto lendo Juan Rulfo.
Sí, sí.
Eso no es seguro.
Juraría que sí, no hotel de Bueu, de feito.
Ah, no, pero no es Juan Rulfo, estaba lendo. A Orwell.
Vicente del Bosque.
recuerdos del Mundial. No, está lendo Homenaje a Cataluña.
¿Ves? Era unha proba para ver que o que estabas lendo. Para axudarte a lembrar.
Bueno, estaba recordando cando pasei ali a Guerra Civil con meu amigo. Con meu amigo. No, pero pasoume agora que a miña amiga Kelly mandoume unha postal dende Londres, unha foto nosa que sacamos fai un par de veráns ali. É rollo, pareceme moi bonito ese detalle de ese tipo de facer unha felicitación en vez de por WhatsApp, que están ou un stories. Que se perdería como lágrimas en la lluvia.
Muy bien.
Rollo, esa postal que dicho yo, joder, faime moita ilusión e vou unha agardar con moito cariño.
Claro.
Moito tempo, sabes? A mellor sí que o que diste, que estamos moi acostumados a ir a un concerto, subir aí un stories e tal, fora, a mellor deberíamos de recuperar esas cousas máis físicas, digamos.
Eu que xe ti, na película.
Sí, claro, é que, a ver, claro, xa despois, segundo empezas a afondar nisto, nunca é suficiente. Dicir, unha película, si sí, efectivamente queda, pero despois tamén podes facer unha película, o sea, podes facer unha película, en físico, que hai a materialidade da imaxe ten unha cousa diferente. Eu aprendi moito con Fran Rodríguez Casal, que xunto coas irmás Piñeiro conforma comigo tamén.
Cuando pasa que la historia quiero que figure como documento, en plan, que antes salía los libros de la generación del 27 se dijo en este documento, as Irmás Piñeiro fundáronse en este programa.
Efectivamente. Sí, sí. Ninguén se referiu a elas como Irmás Piñeiro antes que a Nico. No,
espero.
Pero sí, sobre en Memoria de Cinema, que está con nos Fran tamén, pues Fran sempre fala moito tamén da materialidade da imaxe e tal, porque era máis de facer cine fotógrafo. Claro, cando empezas a tirar dese fío, decataste de que hai como moitas maneiras tamén de comunicar a nivel visual, e unha delas tamén é o propio material en que se imprime a imaxe. Unha película pode estar feita en digital e a mesma película en película, e comunicar cousas diferentes pola propia
totalmente,
característica que ten esa película.
Bueno, eu se queredes despedimos. Despido con fixenlle un artigo a Bruno e saquei unha conclusión de falar con el, que sí que quero tirar a quen escoito o programa, que a mí pareceme moi valento que fai el de atreverse a mirar cara ao seu pasado, porque eu que teño unha familia moi grande, encantaríame preguntarlle a cada unha das miñas tías e dos meus tíos, tipo, ti quen eras antes de ter fillos ou de cando teñas 20 anos. E é algo que creo que non vou facer nunca, porque dame bastante pánico que podo topar aí, porque dame bastante medo o tipo de adultos que puideron ser antes ou cousas así polo estilo, e non creo que vai a facer, pero animo a xente a que yo faga porque poda topar cousas guais.
Eu por alusións direi dúas cousas. A primeira, que non foi isto digo sempre, non foi valentía, foi inconsciencia. Eu non me enterei até que xa estaba pasando, de que isto estaba pasando. E despois, que eu animo a xente igualmente a buscar un pouco no seu pasado e no seu contexto próximo, porque é o que falábamos antes, ao final non importa tanto o tipo de adultos que foron os adultos da túa familia, senón o que foron para ti. Ainda que, bueno, evidentemente, tamén cada quen é libre de escoller afondar aí ou non. O xa hai veces que é mellor non tocar, se xa está ben todo. Pero que, bueno, que moitas veces se vas con esa filosofía de pois a mí non me importa o que fixeron ou deixaron de facer, senón quen foi esta xente para min, pois eu creo que nunca está de máis. E a min, cando menos, axudoume a estar moi en paz co tipo de relación que eu tiña cunha persoa tan importante para min.
Eu recomendo a xente que lea outro artigo de Nico sobre cando fomos a Filmoteca e acabaron no Grosso Napoletano. Lembrar sempre levar efectivo en riba.
Hai sitio que na tarxeta non funciona. E bueno, nada, grazas a quen chegou ata este punto para escoitar as recomendacións, como a sempre.
Grazas ao Café Mori.
Por suposto. A Deleite.
A Vinte. A Vinte.
A Nos.
A Bruno.
A todos. A vos tamén.
E aos todos os nomeados.
Finalistas.
Finalistas. Como se chame.
E que viva el cine.
Ole, que sí.